Žmogus negali gyventi be žemės, be vietos, o vietos savo gyvenimą pradeda tik tada, kai jas apgyvendina žmonės. Tai žemės ir žmonių simbiozė. O kaip žemė buvo suvokiama lietuvių mitologijoje? Apie tai kalbame su mitologu išleidusiu ne vieną knygą apie senovės lietuvių pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą Dainiumi Razausku. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Pradėti norėčiau nuo to, labai dažnai įsivaizduojama, kad senovės lietuviai tai buvo, na, beveik barbarai. Ir kas jiems buvo žemė? Na, tai žiūrėjo utilitariškai tiesiog. Išarė, galbūt, pasodino, išaugo, nusiskinė, suvalgė ir tiek.
Jo, nuo palmės nulipo, ten pasiknaisio, kaip keulė gilių ieškodami.
Toks įvaizdis yra.
Nu, jis sukurtas, šiaip įvaizdis, nu, kad jam 19 amžiaus pabaigoje turbūt prasidėjo tokio įvaizdžio kūrimas iš vadinimo pozityvistų, bet tai jis vienas iš įvaizdžių ir tiek. Mes visada pasirenkam, tam tikrą prasme, visada pasirenkam požiūrio. Šiaip visais požiūriais iš karto žvelgt neįmanoma, turbūt tenka kažkaip vienam gal primtinesnis vienas požiūris, kitam kitas. Iš esmės tie pozityvistai buvo opozicija romantikų vadinamų. Ir man regis, kad tiesa, šiaip objektyvi tiesa yra kažkoks vidurkis tarp pozityvizmo ir romantizmo. Tai, bet tas požiūris, tarkim, neišvengiamas požiūris, kuriuo mes į bet ką žiūrim, ir ar ten į seną mitologiją, į seną religiją, be kita ko ir žemę. Lyg kaip ir tam, tarkim, labai viena iš tokių, sakyčiau, mitologiškai kertinių tokių dalykų, tarkim, jau ką jau vien reiškia, kad, tarkim, dangus ir žemė ir visas mitinis pasaulėvaizdis, ir ne tik mitinis, jis sakant, mes, nu, kaip, galima sakytis mitinis, bet mes iki šiol jame gyvename. Mes sakom, dangus, sakom, žemė, dažnai nepagal, nors žinom, tarkim, kad tas dangus yra, na, dabar jau kitoks, jis yra jau kosmoso praplėstas be galo, bet vis dėlto, kai einam, mes dažnai pasakom, va, arba kalbam apie dieviškus reiškinius, pavyzdžiui, kažkaip sakom, va, tarsi liktais mostelėdami aukštyn, o žemė, požemiai, va, tarsi mostelėdami žemyn. Tai nuo to požiūrio, tam tikras įvairus požiūris į, tarkim, į supantį pasaulį, vadinasi, ir į žemę, būdingas turbūt ne vien mokslininkam ir ne tik lietuviam, bet lietuviams irgi, matyt, jau senovėje visais laikais turbūt nebuvo kažkokio vieno požiūrio. Mes dabar suformuluosim kažkokį atsakymą ir štai, va, šitaip, atseit jau jie manė. Ir taip, ir kitaip. Ir matyt nuo to požiūrio ir ta žemė skirtingus veidus turėjo. Tarkim. Buvo žemė, be abejo, žmonės gyveno toj žemėj, jie augino kažką, po ją ten rausė, gal tvirtinimus statė, pylimus pylė. Jie žinojo, kad žemė yra tiesiog daiktas, kurį galima tam tikrom priemonėm veikti iš jo kažką. Tai tiesiog, nu, kaip dabar pasakytume, materija kažkokia tai. Bet visai yra kita galimybė žiūrėti žemę. Ir ne tik į žemę, beje, į medį, į upę. Galima atsitraukti ir, tarkim, kažkiek gal, na, atidėjus savo utilitarinius poreikius, pažvelgti jį kaip, tarkim, į panoramą, į graštovaizdį. Ir pamatyti, kad štai šitą žemę, kur aš toj norėjau čia pulti, rausti, kasti, jinai neapsakomai graži. Ir dabar aš jo pirštų nepaliesiu. Man nebesvarbu bulvės, runkeliai mus pagarsėja, nebesvarbu net kartais pylimai. Man tiesiog taip gražu.
Vat bet ar tai senovės lietuvėje? Jūs turite duomenų, kad taip žiūrėjo į žemę?
O jūs turite duomenų, kad taip nežiūrėjo? Įsivaizduokite, kad taip žmonės nežiūrėjo, tai reikėtų paneigti, kad tokio poetinio polikio, kurį mes dabar taip pavadintumėm, žmogui tarsi būtų, tarsi jis neturėjo, tarsi lietuviai būtų tokia tauta, kuri neturėjo grožio suvokimo, bet jūs užlipkite ant piliakalnio, kurie žinoma pagrindinė funkcija jų įtvirtinimo buvo gynybinė, bet jūs užlipkite ant piliakalnio, tarkim, dažniausiai ežerų apsupto ir nuo jo negali nulipti akių atitraukti. Tai ar kas nors nori įrodyti, kad lietuviai nematė šito grožio? Nu, čia būtų visiška naivybė.
O jūs kaip mitologas, kaip manote, kodėl žemė ir žmogus yra bendrašakniai žodžiai? Ką tai
reiškia? Na, tarp kitko, čia vėlgi ne tik lietuvių, kaip jums jau žinome, mes kalbėjom, yra humus, homo, latinų kalboj, Adam žydų kalboj, ir iš lietuvių irgi neišimtis yra žemė ir žmogus laikomi vienos šaknės žodžiais. Pirmiausia, dėl to, kad žemė yra motina mitologiškai. Jis žmogus, net ir dabar užrašoma 20 amžiui užrašyta tokių, beveik aš dabar pažodžiui nepasakysiu, bet beveik pažodžiui, kad žmogus iš žemės gimsta ir iš žemės sugrįžta jis. Tai žmogus iš esmės, vat, jau tiesiog...
Iš dulkės kilo dulkė ir pavirs.
Taip.
Biblijinis.
Na,
tvirtinimas. Bet, sakykime, prie lietuvių mitologijos, ar jūs, sakykime, čia atrandate kažkokių tai, na, specifiškesnių būtent lietuviams tų dalykų, kad, na, tarkim, to žmogaus ir žemės ryšys ir ką jisai galėtų reikšti.
Na, šitoje vietoje specifikos sunku ieškot. Kitaip, na, galima taip pasakyti, kaip iškia visiems mums dabar ta pati žemė kažkaip panašiai atrodo, nors mes visi skirtingi ir visi kiekvienas savaip truputį matome. Tai lietuviai, kaip ir visos kitos tautos, žinoma, gyveno ant žemės, taip sakant, ir perkeltinė ta tokia prasme, jie buvo priverti. Nu, visi žmonės, jeigu norėjo išgyventi, jie turėjo būti labai praktiški, ūkiški. Bet to negalima įsivaizduoti ir nereikia net pradėti. Kita vertus, na, galima sakyti, kad iš to dvasinio įprasminimo, iš to galbūt tokio jau estetinio poetinio dėmesio aplinkai, galbūt randasi, na ir galbūt ne vien estetinio, gal ir savotiško intelektualinio mitinį pasaulėvaizdį, kuriant, įprasminant savo gyvenimą, savo būtį toje žemėje. Na, vat iš tokio vat mąstymo kilusių galbūt ypatingų apraiškų yra gal žemyną, tarkim, kaip deivė žemės. Kitos tautos irgi turėjo žemės dievus deives, bet vat, vis dėlto, na, kaip mes kiekvienas turim savo vardą, taip pat lietuvių žemės deivė buvo žemyna. Beje, ne tik žemyna, bet ir žemelė. Ir visai galimas dalykas, kad, tiesąkant, labai net panašu yra parašytų mokslinių darbų, ta kryptim, čia ne mano prasimanimai, kad Dionizo motina Trakų, beje, ne graikų, Trakų zemelė buvo žemelės atitikmuo, tai tiesiog buvo, na, šiuo atveju.
Bendra europietiškas dalykas.
Taip. Vat gal ne visai bendra europietiškas, bet bent jau Trakam ir Baltams buvo, tarkim, būdingas bendras.
Štai, užsiminėjote apie žemyną. Kokios jos funkcijos buvo?
Na, pirmiausia, jinai yra žemė. Na, ir į asmenintą, galima sakyti, personifikuota žemė. Vadinasi, viskas, kas, reiškia, susijęs, ko laukiama iš žemės, tai, tarkim, derlius. Derlingumas. Žemė gimdo iš esmės, kaip ir tą žmogų, tam mitinio pasaulėvaizdį, taip ir tai, kuo žmogus gyvas, viską gimdo iš esmės žemė.
Tai žemyna, kaip ir svarbiausia, ką galima, kaip apibūdina, tai yra kaip gimdytoje, nes iš žemės viskas kyla.
Taip, ir žemė grįžta, nes galų gale Latvių vėlių matė, taip sakant, vėlių motina ir zemės matė kartais sutampa. Ta prasme, motina žemė ir vėlių motė, reiškia, jinai tarsi vėlgi mirusieji, jeigu jie laidojami, vėl grįžta į žemę.
Ir štai vėlgi apie vėlės ir žemyną ir žemę, tai lietuvių mitologija. Tas santykis, koks tai yra.
Čia beje galima įterpti vieną įdomų dalyką, kuris buvo išleistas iš akių, mano nuomonė, nepagristai ir grinai dėl tyrinėtojų, dėl to, kad nieks netkreipė dėmesio. Nuo pačios 13 amžiaus pradžios istoriniuose šaltiniuose yra minima lietuvių, taip sakant, minima, jog lietuviai žinoja reinkarnacijos sampratą. Kitaip sakant, mirusių sielų prisikėlimą, atgimimą. Beresnevičius yra įdomią mintį išsakęs būtent Sovijaus mitą, nagrinėdamas, mums dabar nėra laiko jo pristatyti, bet jis įveda kremacijos, taip sakant, mitas, kuris sankcionuoja palaikų deginimo.
Taip. Įveda deginimo paprotį lietuvių gentyse.
Na, taip, galbūt ir plačiau. Taip, bet mums dabar svarbu tai, kad Beresnevičius atkreipė dėmesį tą priešpriešą tarp laidojimo ir dažnai senovės laidojimo palaikai būdavo suriečiami kaip kūdikis, kaip gimdoje, kad būna gemalas. Va tokiu būdu laidodavo į žemę. Tai kapas yra žemės motinos iščios, kur mirusiajam jį suriečiant kaip gemalą iščiose tarsi linkimą prisikelti, reiškia atgimti. Ir tokiu būdu laidojimą žemėje būtų susijęs, koreliuotų su, kaip mes dabar pasakytumėm, su reinkarnacijos samprata. O štai kremacija, tai va, būtų tarsi išsivadavimo teigimas iš tų pergimimo ratų žemėje ir kelionė į dangų, nes dūmai, ugnis, jie kyla į dangų ir vėlia su dūmais iškia per. Tai irgi yra tiesiog duomenų apie tai, kad gabena į dangų. Tai va čia būtų įdomi, va, ta opozicija ir priešpriešo ir toje priešpriešoje ryškėja ir žemės vėlgi vaidmuo. Kitaip sakant, žemė yra ta motina, į kurią ir palaikai guldomi, kitaip sakant, tam, kad ta vėlė galėtų vėl iš tos motinos žemės atginti žmogumi. Va.
Štai einant, sakime, arčiau, na, lietuvių, ar ne, gyveno jisai sodyboje. Ir štai ta artimiausias, tas santykis su žeme, tai yra ta sodyba, dirbamas laukas. koks jisai buvo. Nes, tarkime, dažnai kiemas buvo vadinamas tiesiog gyvenimo. Tai yra ta vieta ir žmogaus gyvenimas, na, įvardyjimas vienu ir to pačiu žodžiu. Erdvė ir laikas.
Taip, iš tikrųjų, gyvenimas, kaip mes dabar vadinam, tai yra iš tikrųjų laikas, čia graži pastaba, o sodyba, kaip gyvenimas, yra erdvė, nors irgi jie ten laikė, kitaip sakant, nėra žmogaus gyvenimo be vietos, vis tiek ne vien laikas, kita vertus, sodyba irgi ten savo tą laiką turi savo gyvenimą.
Labai relativistinė mintis, Einšteino teorija.
Čia iš tikrųjų, tas gyvenimo dvi pusės, laikas ir erdvė. Iš tikrųjų, na... Kaip žmogus be vietos, tarsi žmogus be gyvenimo, galima sakyti, šiaip yra žinoma, beje, daugelį tradicijų lietuvių irgi gana ryškus yra kelionės, keliavimo įvaizdis, kalbant apie mirtį. Taip, kad mirusysis yra tarsi keleivis. Beje, gimstantysis prieš gimdamas irgi jis atkeliauja, tas būsimas kūdikis, jo siela. Tai va ta kelionė, tai tarsi būtų kaip negyvenimas, kaip būtis be vietos. Šiaip mes sakom, pavyzdžiui, yra labai žiaurus posakis, tu atrodo kaip žemę pardavęs, nedaug dievė. Tai ką tai yra, reiškia jau apie žmogų, kad labai, na, labai prastai, labai blogai susikrimtęs kažkoks visas liūdnas, o kaip apibūdinama, tai reiškia žemę pardavęs, reiškia praradęs gyvenimą, tiesą sakant, jis tampa lyg vėlė, be vietos. Yra toks vėlės be vietos, reiškia vėlės be žemės ir žemės kaip gyvenimo, štai va tokia opozicija, kurioje irgi išryškėjo.